gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji marty, Hepdäniň bazar güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkanyň Merkezi Aziýa eden sapar hemde Türkmenistanyň daşary işleri ministri bilen bolan duşugy. Şeýle-de türkmen hökümetiniň awtoritar häsiýetiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini bökdeýändigini öňe süren ekspert bilen geçirilen söhbet esasynda taýýarlan synymyz. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertleriniň kynlaşýanlygy barada habarmyz köpekolly. Mari Türkmenabat awtomagistralynyň uruna bolan gaýanly ýol helakçylygy barada habarmyz hem köpekolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň Botoks, silikon, epilasiýa we tatuwadagançylygy saklanýar. Käbir hünärmenler gizlini işleýär diýen atlan çap edilen habarmyzy köpek atdyrlar. Hepdäniň jeminiň Adatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýtü söhbetdeşligini dinleýärsiňiz. Mälim bolýaly, gepleýär Adatlyk diýen jümle 1953-nji ýylyň 2-nji martynda şol wagt radionyň düýbüni tutujylarynyň biri, olarky Sowet eskeri we uruş şehiri Murat Täçmuradyň türkmen halkyna ýüzlenmesi bilen ilkinji gezek efire çykdy. Adatlyk bu sene münasibetli yürüyte video gepleşik taýýarlaýar we onu ýakyn wagtda Adatlygyň web sahypasynda we internetde görüp bilersiňiz. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Adatlygyň türkmen bölüminiň olarky müdiri. Häzir Adatlyk radiosynyň owgan gurulugyny işleýän halypa jurnalist Muhammed Zerip Nazar. Biz ondan olary 1998-nji ýylda Prezident Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara sapar eden wagtynda Türkmenistanyň olorky daşary işler ministri oppozisiýadaky siýasatçy Awdukulyýew'un Aşgabatda tutsuglukdan boşadylmagyna Adatlyk radiosynyň habarlarynyň oýnan rol barada gurulum bermegini haýyş etdik. Yeriwaga Muhammed Yerif Nazar Adatlygyň söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Siz bilen Adatlygyň 70 ýyllygy bilen baglykda şu radioda 40 ýyl işleýän adam hökmünde öz täsirleriňizi ýatlamalaryňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edip siz bilen söhbetdeşlik gurýar. Odaly bilen Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara saparı we Awdukulyýew'un Türkmenistanyna tutsak edilmegi bilen baglykda öz jurnalistik tejribeňiz hakynda gurrun berseňiz, şu tejribe sebäbi gaty-gadykly bolup görünýär.
Awa birinji nöbetde sabal ýaşan birinji nöbetde 70 ýyllygy bütün türkmen halkyna dinleyicilerimize tüysörükten kutluyorum. Hova ola katı kızıklı oldu sebebi benim şu vakti Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlarına seyahatini yakından görmek için ve izlemek için dinleyicilerimize gepleşikler teyarlamak için vardım. Son birinci nobotta bilir New York'a vardık. New York'tan son Washington'a uçma oldu. Eğer yadına düşüyor olsa öngü sırası Türkmenistan'ın devleti kup muhtarda pul çıktı cedip şu Amerika Birleşen Ştatlarına bir jurnalına 10 sayfalık mı 25 sayfalık Türkmenistan hakta Prezident Sapar Murat Niyazow hakta ulu reklama yani pul verip edilen bir zatta. Yani onu şöyle görkezler hamala derseniz Amerika Birleşen Ştatlarının şu ulu gazeti Sapar Murat Niyazow hakta şöyle ulu gepleşikler teyarlan yana gedi görkezler. Son onu barlap görversek ol pul verilip reklama sayfalarına çap ettirilipdir de devletin bütçesinden. Öbürler New York'a baramızda son ulu bir konferansiya gurupdurlar biznesmenler üçin. Son etir irilen şol çay başında men de çağırdılar şol konferansiya bütün jurnalistleri. Son jurnalistler oturunda şu vaxtı bəden radyodan merkezinden haber geldi bana bu Awdukulyew tutulubdur deyip de.
Awdukulyew şonuna Sapar Murat Niyazow'un Amerika saparını kabatlap Türkmenistan'ı oppozisyoner hükmününü dolanıp vardı. Vital Panamaryov hukuk koruyucu ile şeyle mi?
Şöyle Racik Havva'da aslında 4 kişi gitmelidiler mi? Bir neçe kişi gitmelidiler sonra Awdukulyew gitti. Sonra o tarihi zatları özünüz barlap görürsünüz de Havva şu maksatla gitti sonra tutuldu diyen de benim bu haberi alıp şu bir yüz ya şu töreginde jurnalistler emmemiz çay başında onları gururum verdim de bana şöyle tutuldu diyeyim. Sonra bunları Президент Сапар Муратниязов гүрледе, халқы инвестиция үшін, яны, капитал кетірмек үшін Түркменистаны сади қызматташлықлар үшін чағырыо. Сон өрді бір геплешкір алып барион, бір адам американы бір олым бір журналист, әдір ади адыма дүшен ек, яны сон айтып берен керек болса. Ол дейді да, енді сорақ верін, сорақларыңыз язғылы болсын дейп. Енді бітін хемелер сорадылар да, шыл Абдуқұлиевін әмшін тұтылды дейп. Сон сориолар да. Сон ол, мені шо вақытта тәфин қалдым да, шол американлы ол хақына тұтылан да, яны пұл беріліп кетірілен адам да. Шол хемесін хасаплап айтты, ин көп савал Абдуқұлиевің тұтылан варды, мұна айтмасам болжақ дейп, олым айтып көверді. Жынап президент Сапар Мұрат Ниязов шоны сориолар бірінші сорақ дейп да. Ана ондан улы бір хабар болды гетті ол. Сон шо бағда хабарлар чықты, ер тарапы хабарлар яйрады, сон ақшама челі президент Клинтонның офисіндан жаңа деп тұрлер да, президент Сапар Мұрат Ниязов. Бұл оппозиционер Абдуқұлиев, бөбейлікілер бақшада кім бар болса, олары қой вермесең, онда бәрік біздің немеміз болжақ дәл, чүнкі біз